Takže já vás vítám na prvním dílu setkání, první dílu nové série Filamentu, který jsme, celou tu sérii jsme nazvali tak trošku provokativně, takovým dlouhým názvem, který jsem měl v hlavě strašně dlouhou dobu a to vždycky jsem si přál na to téma udělat nějakou sérii. Takže ten název té dlouhé série je Házení mincí, hádání z kávové sedliny a jiné kreativní způsoby, jak poznat Boží vůli, což je velmi jednoduché na zapamatování a všichni by se to byli schopni určitě říct z paměti. A my v této sérii se budeme společně dívat na to, jak hledáme Boží vůli, nebo jak toužíme objevit svoji budoucnost. Protože touha poznat svoji budoucnost je vlastní každému člověku. A touha možná dokonce ovlivnit svoji budoucnost, znát, co nám do cesty přijde a trošku to nějak přizpůsobit tomu, co potřebujeme, je vlastní každému člověku, ať jste věřící nebo nevěřící, nebo cokoliv mezi tím, hledající nebo různě na cestě. Každý z nás touží potom znát svoji budoucnost a někdy máme takové ty momenty, kdy si říkáme, škoda, že jsem neznal konkrétní věc v budoucnosti. Například, když sledujete zprávy nebo čtete noviny, že zrovna je sportka velmi vysoká, je tam spoustu milionů a vy si říkáte, kdybych tak jenom věděl, jaká bude ta správná kombinace a mohl získat ty peníze. A dokonce někteří z vás si s tou myšlenkou hrajete docela dopodrobná, říkáte si, kdybych já jenom uhodl a vyhrál třeba 500 000 000, tak určitě bych dal alespoň 100 milionů na charitu. A možná bych dokonce podpořil i Element, pár miliony, ale teď zrovna nemůžu, protože teď zrovna žádný peníze nemám, ale kdybych vyhrál, a tak se tím zaobíráte, že vlastně nakonec uvěříte, že jste strašně štědří, protože dáváte imaginární peníze, které ve skutečnosti jste nikdy neměli. Já myslím, že každý z nás zná tyhle ty momenty, kdy máte pocit, že byste tak uvítali, kdybyste jenom poznali svoji budoucnost. Já jsem se minulý týden díval na hokej a díval jsem se na internetu na Tip Sport TV, kde vlastně dávají přenosy z různých stadionů, co nejsou v televizi, a byl tam zápas Hradce Králové v Liberci v hokeji. A Tip Sport Extraliga je to hlavní sponzor, takže je to samozřejmě sázková společnost, takže na těch přenosech oni hned vedle mají takový pruh, ve kterém běží aktuální kurz na vítězství kterého týmu a vy můžete vsadit podle toho, jak zrovna jako ta hra probíhá. To znamená, když se tomu vašemu týmu dobře daří, tak ten kurz samozřejmě klesá, když se mu nedaří, tak stoupá a vy můžete vsadit. A když jsem se díval na ten hokej, tak Hradec v polovině prohrával 2-6 a v té chvíli byl kurz 85:1 na vítězství Hradce. Takže kdybyste v té chvíli vsadili 1000, tak jste vyhráli 85 000 za pouhých 40-50 minut od toho momentu. Takže já jsem byl ale malověrný a říkal jsem si, kdo by si vsadil na tým, který většinou, když vyhraje 2-1. Dát 5 gólů, když prohráte 2-6, to se prostě nestane. Takže jsem byl malověrný a nevsadil jsem si nic. Já jsem teda nikdy nic nevsadil na žádný zápas, takže to nebylo zase taková velká výjimka. Ale on to Hradec doopravdy vyhrál. Když v druhé minutě prodloužení Hradec dával vítězný gól na 7-6, už bylo pozdě si vsadit. V té chvíli ten kurz byl hrozně nízký, protože to se mění průběhu, jak ta hra jde. A možná jste byli v podobné situaci, kdy vám utekla nějaká příležitost mezi prsty a vy jste si říkali, kdybych tak jenom tušil, kdybych tak jenom věděl, co mi ta budoucnost přinese, tak se mohl být úplně někde jinde. A každý z nás má tyhle ty momenty. A když se podíváme na to, tak lidé se většinou dělí do dvou takových skupin. Jedna skupina jsou emocionálně ladění lidé a druhá skupina jsou rozumově ladění lidé. A pokud si nejste jistý, v které skupině jste, tak většinou to poznáte podle toho, když chcete říct svůj názor. Ta rozumově laděná skupina řekne, myslím si, ta emocionálně laděná řekne, cítím, že bychom, tak podle toho. Takže pokud říkáte cítím, že bychom, jste emocionální, pokud říkáte, že myslíte si, že bychom, tak jste rozumově ladění lidé. To jsou dvě takové skupiny lidí mezi námi. Někteří si nejsou jistí a nemyslí ani necítí vůbec nic, ale většina z nás jsou v jedné z těch dvou skupin. A pokud jste nevěřící rozumoví lidé, tak hledáte svoji budoucnost statisticky a čtete různé prognózy a různé výhledy ekonomické a jiné politické. Pokud jste nevěřící lidé, kteří jsou emocionálně ladění a chcete ty věci prožít, procítit, tak jste velmi otevření tomu třeba navštívit nějakou vědmu nebo čtete třeba horoskopy a říkáte si, to je jenom ze srandy, stejně to se to nestane, ale pak se podle toho chováte celý den, protože podvědomé reakce toho, co čtete, způsobí, že to očekáváte, že to doopravdy stane. Když se stanete křesťany, touha znát budoucnost nezmizí. Ta zůstává stále v nás, ale mění se zdroj, kde to hledáme. Takže když jste rozumově založení křesťané, tak najednou si říkáte, dobře, já si rozumím tomu, že prognozy jsou všechno jedna věc, ale asi Bůh, jestli zná budoucnost, tak nám to už je nějak zjevil, nebo nám to nějak řekl, tak čtete Bibli a ptáte se různých přátel, hledáte moudrost, a snažíte se zjistit nějaké pravidla, které vám pomůžou v životě. Když jste emocionálně ladění křesťané, tak pro změnu navštěvujete různé prorocké konference a chcete, abyste měli nějaké prožitky, abyste měli nějaké sny prorocké nebo nějaké jiné sny podle toho, jaké jste církvi nebo z jakého kruhu pocházíte, hráte nějaké emocionální prožitky. A ta touha je pořád tady. Touha znát svoji budoucnost, touha znát, co nám budoucnost přinese. A někdy, když v církvi pracuji s lidmi, tak se setkávám se spoustou lidí, kteří podle toho vlastně ovládají celý svůj život. Snaží se najít, co Bůh po nich chce, aby Bůh s nima byl spokojený, nebo aby byl šťastný, aby dosáhli úspěchu, aby jednoho dne mohli říct, udělal jsem to, co si Bůh přál, a snaží se to zjistit a podle toho, z jakého jsou prostředí, tak to hledají u různých míst. A já úplně chápu, proč to tak je, protože málo kdo z nás je nadšený z toho, že musí dělat neustále mnoho rozhodnutí, protože v životě je spousta rozhodnutí, které musíš udělat. A pro toho, kdo z nás je následovník Krista, tak je evidentní, že 90% toho, co potřebuješ pro svůj křesťanský život, už máš napsané v Bibli. Když čteš Bibli, tak 90% toho, co potřebuješ pro to, jak žít, tak už tam je napsané. Víš, jaké jsou nějaké morální hodnoty, jaké jsou nějaké etické hodnoty, co si Bůh přeje obecně pro každého člověka. Jsou tam ty věci napsané. Pokud chceš hledat Boží vůli, 90% toho, co potřebuješ, už je napsáno a v Bibli, když čteš Bibli, tak víš, co máš dělat. Ale my stejně se vždycky zadrhneme u těch 10%, které v Bibli explicitně napsány nejsou. Jako například, koho si máš vzít. Víte, kolikrát jsem potkal mladé lidi, kteří jsou celá zničeni tím, že si chtějí oženit nebo vdát a nejsou si jistí, jestli ten člověk je ten pravý. Jestli je to ten správný člověk, jestli je to ta správná, a přemýšlejí a modlí se, hledají Boží vůli a dávají různé znamení, protože jestli jim ten člověk líbí hodně nebo málo, tak ty znamení jsou jednoduchá nebo složitá. Hledají vždycky nějaký způsob, jak si potvrdit, že skutečně ví, že to, co dělají, Bůh doopravdy chce. U mnoho z těch věcí to není jasné. A když budete číst Bibli, budete se modlit, tak nenajdete tu odpověď. Stejně to bude vaše rozhodnutí. Stejně tak je rozhodnutí, na jakou školu půjdeš. Málo kdo z nás prožije, že Bůh mu najednou řekne, běž někam studovat do Hradce, to by byla rozumná volba, ale málo kdo z nás to takhle prožívá. Většinou to je tak, že rodiče řeknou prostě, tak si už vyber a ty si vybereš první, kde tě vezmou třeba. Jsou různé způsoby, jak hledáme Boží vůli, nebo jak hledáme odpověď na těch pár věcí, které nám Bible explicitně neříká a které jsou pro nás často tím kamenem úrazu, kdy hledáme, co si Bůh přeje a nejsme si úplně jistí. A protože ta touha v nás hledat Boží vůli a ta touha z nás znát svoji budoucnost a rozhodnout se podle toho, jak známe svoji budoucnost, je velká, tak někdy se uchylujeme k tomu, že hledáme znamení a hledáme nějaké konkrétní věci, jak můžeme poznat, co vlastně chceme. Jedna z oblíbených věcí, a proto jsem tu sérii takhle nazval, je, že si lidé hážou minci. Já nevím, jestli jste někdy si házeli minci, že se nemohli rozhodnout. Jsme v církvi a my tady společně vyznáváme hříchy. Kdo z vás někdy házel minci, aby se mohl rozhodnout? Fajn, děkuju za upřímnost. Vy ostatní, na závěr bude příležitost pokání a vyznávání jiných hříchů. Házení minci není až tak úplně špatná věc, upřímně. Protože když hodíte minci, tak aspoň víte, co jste doopravdy chtěli. Možná nespadne ta strana, kterou chcete, ale víte, poznáte aspoň, co jste doopravdy chtěli, protože když padne ta strana, kterou jste nechtěli, tak co uděláte? Řeknete si, to bylo jenom blbě hození, na to hodím ještě jednou. Takže vy víte, že to je skutečně to, co jste doopravdy chtěli. Ale to je problém s většinou hledání Boží vůle v uvozovkách tímhletím způsobem. My hledáme často věci, které nám potvrdí, co slyšet doopravdy chceme. A takže když někdy lidé hážou, nebo se rozhodnou, tak mám jít do kina na tenhle film nebo na tenhle film, hodím si korunu. To je celku nevinná záležitost, že jo? Oba dva filmy můžou být dobré nebo stejně špatné. Ale pokud se rozhoduješ ve svém životě o tom třeba koho si vzít za manželku, podle toho, jak si hodíš korunou, tak na to se dá říct prostě jenom hodně štěstí a taky zdraví. Chuck Swindoll nazývá tenhle ten způsob hledání Boží vůle a voodoo teologie. A spoustu křesťanů dělá voodoo teologii. Aniž by to věděli, že ve skutečnosti to, co dělají, nemá s křesťanstvím a hledání Boží vůle vůbec nic společného. Hledají znamení ve věce, které vůbec nemusí s tím souviset a možná si říct, ale můžou souviset. A to je přesně ten problém. A například nějaká žena chce jít na výlet do Izraele a není si jistá, jestli Bůh chce, aby jela na výlet do Izraele nebo ne. A přečte si na tom letáku, který o tom výletu říká, že se tam poletí letadlem Boeing 747. A pak na druhý den ta paní se probudí sama od sebe, bez budíku ráno, koukne se na svoje digitální hodiny a je tam napsáno 747. A ona to vezme jako znamení, Bůh chce, aby jela na výlet do Izraele. Nebo jiný muž přemýšlí, že půjde na misi, ale není si jistý, do jaké země. A pak jednou jde po Praze a poruchá se mu auto před filipínskou ambasádou a on to vezme jako znamení od Boha, že ho Bůh volá jako misionáře na Filipíny. Možná dokonce znáte někoho, kdo si koupil křížek na krk a koupil to jako ozdobu, která mu má přinést štěstí, protože to je jeden z důvodů, proč lidé nosí křížky na krku, aby jim to nosilo štěstí, aby byli ochráněni a různě tak dále, všechny ty různé důvody, proč nosí křížky. No se mi nedávno někdo ptal, jestli je pro křesťany problém nosit křížek na krku. Já jsem mu říkal, záleží na tom, proč to nosíš. Ta otázka stojí jinak. Ježíš zemřel na kříži. A z historických záznamů víme, že dokud žili lidé, kteří viděli opravdové ukřižování, to byl nejkrutější způsob popravy, tak tihleti lidé, dokud žila generace, která ještě na vlastní oči viděla ukřižování, jakékoliv ukřižování, tak nikdy nepoužívala kříž jako symbol křesťanství, protože to byla hrozná smrt. A to přišlo mnohem později, když už se ukřižování nepoužívalo jako popravčí způsob. Takže já jsem tomu člověku řekl, hele, kdyby Ježíš zemřel jiným popravčím nástrojem, nosil bys toho na krku? Třeba kdyby Ježíš zemřel pod gilotinou, nosil bys gilotinu na krku? Jestli ano, nosí kříž. Říkáte si, to je trošku divný, ne? Přesně tak. Takže možná víte o někom, kdo si koupil křížek, aby mu to přinášelo štěstí, aby byl ochráněný, nosil ho na krku. A skutečně od momentu, kdy ho začal nosit na krku, se mu začalo lépe dařit. Jeho známky ve škole se zlepšily a dokonce v práci se to uklidnilo, doma je to lepší a říkáte si, tak na tom to vlastně, o tom to vlastně je. Když já budu dělat ty věci správně a budu nosit správné věci na krku, tak možná mě Bůh požehná lépe. Povězte si kříž na krk a najednou zjistíte, že vám to třeba funguje taky, anebo že vám to naopak vůbec nefunguje. Protože to je, není to úplně konzistentní. Možná dokonce přijete do jiné situace, kdy někdo prožije nějaký zážitek z těch, který jsem řekl, a vy uděláte úplně totéž. Možná dokonce potkáte někoho, kdo se modlí konkrétní modlitbu a má dokonce správnou techniku, jak ta modlitba má dojít k naplnění, používá různé třeba slova nebo různé rituály, oleje a vlajky a další věci. A vy si říkáte, když to udělám úplně stejně, budu mít stejný výsledek, protože to je v těch rituálech, je to v tom, jak používáš ty správná slova, co přesně říkáš. A zkusíš to a možná ti to dokonce vyjde taky. A říkáš si, aha, objevil jsem tajemství, jak funguje tenhle vesmír. Ve skutečnosti si objevil pouze to, že každá magie někdy funguje. Každá magie někdy funguje. Když budeš házet minci dostatečně dlouho, tak dřív nebo později se trefíš do toho, co chceš. Když budeš se budit dostatečně dlouho, tak jednou se trefíš do toho přesného času, který potřebuješ jako znamení. Když budeš dělat cokoliv, co je spojeno s rituály, aby si zjistil budoucnost, Dřív nebo později se do něčeho trefíš, protože každá magie, každé házení mincí, každé odevírání Bible a zapichnutí prstu a hledání Boží vůle, nemůže se to někdy dělat, na to se radši nebudu ptát, ale jsou lidé, kteří hledají Boží vůli tak, že vezmou tu knihu a řeknou, Bože, veď mé prsty, aby poznal tvoji vůli. A pak zavřou oči, odevřou to namátkou a zapichnou to na místo, odevřou oči a řeknou, tohle Bůh chce, abych v životě udělal. Jen si dej bacha, abys nezapichnul prst například do verše a šel jí dáš a oběsil se. Protože podle teorie házení znovu mince, když trefíš to, co nechceš slyšet, tak by si pravděpodobně zavřel Bibli a řekl, dneska mám špatný den, pane, já opravdu potřebuju, aby si vedl mé ruce. Zavřeš znovu oči, znovu odevřeš Bibli, znovu to zapíchneš na jiné místo, náhodně vybrané. To je tlustá kniha, je tam tisíce strán, možná si říkáš, teď to musí být něco jiného a máš pravdu, je to jiný verš, odevřeš oči, tam napsáno jdi a jednej také tak. Co uděláš? Řekneš, to nemůže být Bůh, přece hledáš Boží vůli. Takže někteří lidé dělají tyhle ty věci, odevírají Bible, píchají tam prsty, hledají různé jiné věci, ale jaký je rozum mezi lidma, kteří dělají tohle a mezi lidma, kteří čtou horoskopy, mezi lidma, kteří vždycky, když vypijou kafe, tak pak podle logru hledají budoucnost. Je to vždycky zajímavá technika. Podle toho, z jaké si kultury, v jiných kulturách používají čajové lístky, takže podle toho, co zrovna té kultuře pijou. U nás by to byly zbytky pěny po pivu, pravděpodobně. Ale kdykoliv budeš dělat cokoliv z téhleté techniky, tak vždycky se někdy trefíš. Někdy ne, někdy ano. Protože každá magie někdy funguje. Důvod, proč my znovu a znovu děláme tyhle ty věci a znovu hledáme Boží vůli různými způsoby, kreativními způsoby, je ten, že ve skutečnosti my nechceme poznat, co Bůh doopravdy chce. My chceme, aby nám Bůh potvrdil, co chceme my. My chceme, aby Bůh řekl, tak si vem. My chceme, aby Bůh nám řekl, tak to udělej. Bůh s tím nemá problém, Bůh ti dá výjimku. Bůh sice říká Bibli, že tohle bys neměl dělat, ale jsi výjimečný případ. A já tě tak moc miluju, že ti odpustím každou výjimku. Protože ty jsi ten jedinečný člověk na celém světě. Ty jsi univerzální, ty jsi jedinečný, ty jsi naprosto originál. A ty můžeš dělat úplně všechno, protože tě tak moc miluju. Jo, jenže originálu na světě je 7 miliard. A to je trochu problém, když najednou všichni mají to, co chtějí. Možná jste viděli kdysi film Božský brus, ve kterém Jim Carrey hraje člověka, kterému Bůh půjčí všemohoucnost a vševědoucnost a všechny ty atributy. A najednou on může všechno. Může udělat úplně všechno. A může splnit jakékoliv přání. Ale protože Bůh mu to dá i ze zodpovědnosti, tak najednou každý den dostane obrovský fascikl v různých formách. Žádosti z celého světa, kdy se lidé modlí k Bohu, aby naplnili jejich potřeby. A teď jemu se to nechce všechno číst. Takže jednoho dne prostě označí kontrol a označí všechny žádosti a zmáčne všem splnit. Všem se splnit, co chtějí. Jenomže zrovna tam bylo pár tisíc lidí, kteří si přáli vyhrát ve sportce, uhodnou tu správnou kombinaci čísel. A všichni ji uhodnou. Ale protože ji uhodnou úplně všichni, tak z výhry je půl miliardy nakonec $10. Protože ta výhra se dělí podle množství výherců a protože vyhráli úplně všichni, tak vlastně nikdo nic nevyhrál. A to je problém s hledání Boží vůle. My chceme, aby Bůh zrovna nás požehnal a udělal pro nás něco víc než pro někoho jiného. Protože my jsme přece ti speciální, my se lépe modlíme, my máme lepší techniku, my máme lepší Boží přítomnost, my hážeme lepší mincí. My totiž máme obě dvě mince s pannou a žádný orel. Protože my přece jsme lepší, my jsme jedineční. My jsme lidé, kteří mají věci pod kontrolou. A to je náš problém, který máme při hledání Boží vůle. My chceme, aby nám Bůh řekl, co pro nás má v budoucnosti, ale zároveň toužíme potom, aby Bůh nám nechal kontrolu nad tím, jestli ji uděláme nebo ne a jestli ji můžeme ovlivnit nebo ne. Problém s kontrolou je několikátý. Za prvý, budoucnost je nepředvídatelná. Nikdo z nás netuší, vůbec nikdo z nás netuší, co nám budoucnost přinese. Život je velmi křehký a je velmi těžké ho plánovat do velké míry, protože nikdo z nás nemůže naplánovat, co se stane. Třeba onemocníš nějakou nemocí, kterou si vůbec nepředpokládal, protože se to stane. A najednou máš otázky, proč se to stalo, nevíš možná odpovědi, proč se to stalo, ale ta věc, že se stala a ovlivnila tvoji budoucnost, tvoje plány, je najednou tady a ty si nic neuděláš, je to nekonzistentní, je to křehké, je to bolestivé. A život je takový, život je velmi nepředvídatelný. A kromě toho v našem životě je spoustu jiných lidí okolo nás a každý z nich má svoji budoucnost, každý z nich má svoje rozhodnutí, každý z nich má svoje konkrétní činy, které má ovlivňují naši budoucnost, protože nás ovlivňují. To je jeden problém. Druhý problém je, že to, jaký máme postoj k naší budoucnosti, ovlivní, co doopravdy chceme slyšet. Protože, jak už jsem řekl před chvíličkou, každý z nás touží vyhrát. Problém je, že když se všichni modlí za to, aby vyhrál jejich tým, tak je to nemožné. Ta modlitba nemůže být splněna. Jestli půjdeš na hokej a budeš se modlit, Bože, já se modlím o to, aby náš tým dneska vyhrál, co uděláš, když na druhé straně bude někdo, kdo se bude modlit, Bože, já chci, aby dneska náš tým vyhrál. Bůh si bude muset vybrat, koho má radši. A co když se budou modlit všech 14 týmů v lize, že jejich tým má vyhrát ligu? Tak jak to Bůh udělá? Všichni budou srovnaní a nikdo neprohraje? Ne, ten systém je udělaný tak, že jeden může vyhrát, ostatní prohrajou. Nakonec jenom jeden mistr, nakonec jenom jedna superstar, nakonec jenom jedna firma, která vyhrává tu zakázku. Nakonec je vždycky jenom jeden, který vyhraje. A většinou to nejsi ty. A ty říkáš, to není fér. To prostě není fér. A máš úplnou pravdu. Ale co uděláš? Chceš mít život pod kontrolou. Doufáš, že zmotníš svoje sny, když si budeš hodně přát, existují celé techniky, jak můžeš ovlivnit budoucnost, jak můžeš ovlivnit celý vesmír. Když si budeš hodně přát, tak zmotníš svoje sny. Good luck, hodně štěstí, jak budeš zmotňovat svoje sny, protože 7 miliard jiných lidí bude zmotňovat svoje sny a jejich sny narazí do tvých snů a nastane kosmická reakce, která způsobí chemickou reakci, nakonec celý vesmír se sesype, protože zmotněné sny nás zabijou. Jen si zmotňuj. Ale nakonec zjistíš, že nemáš pod kontrolou vůbec nic. Nakonec zjistíš, že ti život utekl mezi prsty. A pak možná přijdeš ke křesťanství. Pak možná se staneš křesťan. Možná už jsi a možná toho pořád děláš, že jsi křesťan, to je jedno. Ale najednou přijdeš k Bohu a řekneš, Bože, tak já chci udělat to, co ty chceš. Ale najednou, protože ta touha ovládat svoji budoucnost, kontrolovat svůj život, je pořád stejně silná, tak začne hledat způsob, jak můžeš ovládnout Boha. Jak můžeš způsobit, že Bůh udělá to, co ty bys chtěl pro svoji budoucnost. A začneš se modlit ty správné modlitby. Začneš Boha vnímat jako takový ten obrovský nebeský automat na kafe. Tam hodíš tu dvacku, hodíš tam něco do sbírky, hodíš tam správnou modlitbu, přečteš si třikrát týdně Bibli. Zajdeš jedno měsíc na zhromáždění a uděláš jiné strašně důležité duchovní věci a najednou Bůh řekne, ono je fakt nasazený pro mě a hodí ti to požehnání, které jsi tam zadal? Jestli tohle tvoje vnímání Boha, pak musím říct, že je nahodně vzdálené vnímání křesťanského Boha, toho, co Ježíš nás učí. My někdy si myslíme, že víra je to, co Boha přinutí jednat. A je samozřejmě, byly jsou verši, kdy Ježíš říká, že můžeme vírou pohnout horami. A možná si říkáš, tak já potřebuji mít hodně víry, abych pohnul tohleto horou a změnil to v mém životě. Ale Ježíš velmi jasně v tom svém výroku říká, že to není množství tvé víry, ale spíš na koho je tvoje víra zaměřená, co způsobí ve tvém životě rozdíl. Jinými slovy, komu vlastně důvěřuješ? Kdo je zdrojem tvojí víry? Protože on říká, že kdybyste měli víru jako hořičné zrno, což je velmi nepatrné zrno, tak pohnete horou. Není to o množství víry. Když někdo říká, nemáš to, protože máš málo víry, ten člověk nechápe, co Ježíš říká. Ježíš říká, stačí malá troška víry. Ale víry, která je zaměřená na Boha. Víry, která je zaměřená správným směrem. Víry, která věří v něho. A to je to, co Ježíš je vždycky nadchl, když viděl lidi, kteří přišli a projevili víru jemu. Jemu jako někomu, kdo je autorem a dokonavatelem víry. Víra je naděje o jeden krok dál. Víra je jistota, že Bůh je tím, za koho se prohlašuje, že je a udělá to, co slíbil, že udělá. To je víra v praxi. Víra ve své podstatě je ochota předat kontrolu nad svým životem Bohu. To je velmi prostá, jednoduchá definice víry. Víra je ve své podstatě ochota předat kontrolu nad svým životem Bohu. Říct, Bože, já věřím, že ty máš pro mě lepší budoucnost, než bych si dokázal naplánovat já sám. A proto vkládám do tebe svůj život. proto ti ho dávám, proto tě následuju, proto udělám to, co ty po mně chceš. Ne proto, abych ovlivnil tebe, aby si udělal to, co já chci, ale protože uznávám, že ty to víš lépe a já věřím tebe. A já věřím v tebe. A já věřím tobě. Jinými slovy, já ti důvěřuju natolik, že dávám svoji naději do tvých rukou, aby moje budoucnost byla přesně taková, jako ty chceš mít. Se vším dobrým nebo špatným, co může přijít do mého života, což není pohodlná myšlenka, protože my se podvědomně bojíme ztratit kontrolu nad svým životem a chceme si ho držet ve svých rukou, chceme, aby Bůh nás požehnal, když to potřebujeme, ale jinak, až Bůh nám do života moc nemluví. Ve své podstatě chceme, aby Bůh byl takový bůžek, kterého si vytáhneme z kapsy, vždycky, když ho potřebujeme. Vždycky, když si vzpomeneme, že máme nějakou nutnou potřebu nebo něco prostě v životě se nám pokazilo, někdo onemocnil nebo prostě máme problémy v práci, jsme ve finanční nouzi, tak tehdy si vzpomeneme a Boha řekneme, jo, Bůh mě chce požehnat. Bože, vytáhneme ho z kapsy, řekneme, Bože, prosím tě, udělej to pro mě, Bože, prosím tě, já ti chci následovat, Bože, udělám všechno, co ty budeš po mě chtít, když splníš tuhle jednu moji modlitbu. V čem je rozdíl proti lidi, kteří hádají budoucnost kávové sedliny a doufají, že se to naplní. Nebo kteří prostě dělají nějaké rituály, aby jejich tým vyhrál u toho hokeje. V čem je rozdíl? A najednou zjistíš, že tvůj život ve své podstatě není o tom věřit v Boha, ale doufáš, že Bůh udělá to, co chceš. Protože to je náš problém hledání Boží vůle. Většina z nás hledá Boží vůli ne proto, že chce skutečně najít, co Bůh chce, ale proto, že chce, aby Bůh jim potvrdil, co my už dávno chceme. Víte, kolikrát se stává, že za náma, jako za vedoucíma v církvi, za mnou jako za pastorem nebo za jinýma vedoucíma, přijdou lidé a ptají se mi na nějakou radu, mají nějakou životní situaci, ptají se mi na to, co mají udělat. A někdy ten člověk začne povídat svůj životní příběh a já vím prakticky hned, co ten člověk má udělat, protože je to velmi evidentní. Je to jasné, co Ježíš po něm chce. Je to napsáno už v Bibli, nepotřebuje se za to modlit. Takže mu to rovnou řeknu a řeknu mu, hele, tohle po tobě Bůh chce. A najednou vidíte, že ten člověk ve skutečnosti nechtěl slyšet, co Bůh po něm chce. Protože najednou říká, no, ale já jsem v jiné situaci, než to bylo napsané pro jiné lidi a jiná doba a žijeme už 21. století a máš milion výmluv, proč vlastně nechceš udělat to, co Bůh po tobě chce? Protože ve skutečnosti si nikdy nechtěl udělat to, co po tobě Bůh chce, protože si ve skutečnosti hledal někoho, kdo ti potvrdí, že Bůh ti dá licenci, že ti dá svolení, že ti dá povolení, dělá si, co chceš a nakonec řekne, tak to nějak smáznem. Oci korunou ještě jednou. Smázneme to, bude všechno v pohodě. To je náš problém s hledáním Boží vůle. Tato série, kterou právě teď probíráme, každý týden se podíváme na jednu klíčovou otázku, kterou si musíš zodpovědět, pokud to opravdu chceš najít Boží vůle. Já tady nebudu během té série hádat Boží vůli pro vás, nebudu házet tady mincema, ani nebudu hádat s kávou ve sedliny, konec konců nepiju kávu s Logrem, takže to ani nemůžu dělat. Ale to, co uděláme během téhleté série, je, že každý týden vám dám jednu konkrétní otázku, kterou si ty musíš zodpovědět, pokud chceš doopravdy najít Boží vůli pro svůj život. Pokud doopravdy chceš najít, co Bůh pro tebe má připravené. Ta první otázka, na kterou se podíváme a na kterou se díváme dneska a která je důležitá pro tebe, aby si zodpověděl, je: bojím se ztráty kontroly? Bojím se ztráty kontroly? To je důležitá otázka. Protože pokud se bojíš ztráty kontroly a držíš si kontrolu nad svým životem pevně ve svých rukou, nikdy neuděláš, co po tobě Bůh chce. Uděláš pouze selektivně to, co se ti zrovna líbí, ale nikdy neuděláš všechno, co po tobě Bůh chce. A nakonec tvoje budoucnost nebude spočívat v tom, co Bůh pro tebe chce, ale co ty chceš sám pro sebe. A upřímně, Bůh je chytřejší než ty. Jsou věci, kdy Bůh po tobě chce konkrétní cestu, která tobě se nelíbí, protože ty by si chtěl jinou cestu, ale nakonec ta cesta, kterou po tobě Bůh chce, ti dovede k mnohem lepším výsledkům, než ta, která vypadá dobře na začátku, ale nakonec skončí špatně. To, jak Bůh má pro tebe plán, nebo jaký on má pro tebe cestu, nemůžeš soudit podle prvních metrů té cesty, ale podle destinace, kam to vede. Podle směru, kterým jdeš. To je mnohem důležitější, než to, jaké pohodlí ta cesta skýtá na začátku tvé cesty. A možná si říkáš, no jo, ale já se bojím. Já se bojím dá Bohu do svých rukou svoje finance, svoji rodinu, a svoji práci, svoji školu. Já se bojím to udělat, protože se bojím, že když to dám Bohu do jeho rukou, tak on udělá přesně opak toho, co já chci. Například, když řekneš, Bože, já ti chci sloužit, a řekneš, dobře, já se přihlásím do nějaké služby a zrovna patříš mezi lidem, kteří mají fobii z práce s malými dětmi. Když přijdeš kdekoliv do rodiny, kde jsou malé děti, tak vždycky se u toho spotíš, máš toho nervy, děti tě nemají rádi, protože to vycítí. Nemají tě rádi dokonce ani jejich domácí mazíčkové, protože to taky vycítí. Nemají tě rád ve skutečnosti vůbec nikdo. Ale ty se bojíš, že když ty řekneš, Bože, já chci ti sloužit, tak Bůh řekne, nemáš rád děti. Ha, ha, ha. Čeká na tebe dětský program v církvi. Budeš to dělat, dokud se nenaučíš. Bude to očistec pro tebe. Dokud se nenaučíš milovat děti, budeš navždycky sloužit dětem. A ty se toho bojíš a říkáš si, právě proto, že se toho bojím, tak radši Bohu nikdy nedám do rukou tuhle tu divokou kartu, aby on rozhodl, co já mám dělat. Možná to platí o jiných věcech. Možná říkáš, Bože, já ti nechci do tvých rukou dát svoje finance, protože se bojím, že mi řekneš to, co si řekl tomu bohatému mladíkovi v evangeliu, jdi a prodej všechno, co máš, rozdej to chudým a pak mě následuj. Já se toho bojím. A možná to Bůh po tobě bude chtít, a možná taky ne. To nikdo neví, že jo? Protože budoucnost je neznámá věc. Ale ty se bojíš dát Bohu kontrolu nad svým životem a proto se ho snažíš žít sám. Ale tohle je přesně ten důvod, proč tahle ta otázka je otázka víry. Víra je v podstatě důvěra. Protože to je otázka důvěry, v jakého Boha vlastně věříš. Jaký je ten Bůh, ve kterého ty chceš uvěřit? Nebo jaký je ten Bůh, kterého následuješ? Je to otázka důvěry, je to otázka víry víc, než toho, jestli víš, jak to dopadne. Protože jaký je ten Bůh? A já vám dneska přečtu na závěr toho prvního dílu jedno místo z proroka Jeremiáše. Je to prorok, který žil v době, kdy izraelský národ prožil velký otřes. Byl de facto přestěhován násilně do úplně jiné země. Ten národ už dlouhé roky si dělal, co chtěl. A Bible tomu ve starém zákoně, ti proroci a autoři starého zákona tomu říkali své vole. Své vole je oslova svoje vůle. Takže ti své volníci byli, kteří dělali svoji vůli, dělali to, co chtěli sami. A dlouhé roky si dělali z Boha jenom automat, kdyžkoliv něco potřebovali, tak na něho volali, ať prostě jim zachrání, ale jinak si dělali, co chtěli. A nakonec Bůh je rozhodl přestěhovat do úplně jiné kultury, do jiné země, kde byli porobení, ten národ de facto skončil, byla to velmi těžká situace, těžké období pro celý národ. A tihleti židovští muži kteří, a ženy a děti, kteří najednou skončili někde v Babyloně a někde v těch úplně jiných kulturách, tak měli problém se tam zapojit do života, protože říkali, to přece není fér, my jsme ten boží, vyvolený národ. My jsme ti speciální, originální, jedineční lidé, kteří zaslouží zvláštní zacházení. To je přesně to, co někdy máme my, když se modlíme k Bohu, ten stejný postoj. A takže říkali, to přece musí být jenom nějaká dočasná věc, že tady jako nás Bůh přestěhoval, aby nám dal lekci a my říkáme, Bože, bereme, byla to lekce, teď nás zase přestěhou zpátky a Bůh to musí udělat, protože my jsme ten speciální národ a tamto je ta zaslíbená země, my se tam musíme vrátit zpátky a Bůh ve skutečnosti měl pro ně úplně jiný plán a ten plán byl, žijte se tam v Babyloně, zapojte se tam do normálního života, žeňte se tam, dávejte se tam, pracujte tam, prostě buďte tam. Tohle bylo velmi nepohodlné poselství, protože to bralo kontrolu z jejich rukou a říkalo, ty nemůžeš ovlivnit, že se vrátíš zpátky, protože to v božích rukou. A Bůh to může ovlivnit. A že Jeremiáš žil v téhleté době a píše tomu izraelskému národu dopis, ve kterém říká přesně tyhle ty slova a říká, cituje tam Boha, říká, Bůh vám říká, zapojte se tady. A přečteme si pasáž, která je napsána ve 29. kapitole a budeme to číst od 7. do 13. verše. A to budu číst pomalu a pak jednoho verše se na chvíličku zastavím. A je tam napsáno, Jeremiáš tam říká, usilujte o prospěch města, do něho jsem vás vystěhoval a modlete se za něj k Hospodinu, neboť v jeho prospěchu je i váš prospěch. Zkuste se tam do toho vžít. Ti lidé jsou teď jako nevolníci. Oni byli přestěhováni násilně do cizího města, kde nemají co dělat, kde to není jejich město, Bůh je tam, on mají pocit, že Bůh je tam na ně zapomněl a Bůh jim tady říká, skrz toho proroka Jeremiáše, a říká, Vy nejenom, že jsem vás tam já poslal do toho města, ale já chci, abyste tam usilovali o prospěch toho města, abyste se snažili pracovat pro to město, byť je to vám nepřátelské město, protože v jeho prospěchu je váš prospěch. Tak praví Hospodin zástupu Bůh Izraele. A pak pokračuje dál a říká, nenechte se podvádět proroky a věštci, kteří jsou mezi vámi a nedejte na sny, které se jim zdají. Mým jménem vám prorokují lži. Já jsem je neposlal, praví Hospodin. Protože v té době bylo spoustu lidí, kteří přicházeli a zněli strašně duchovně a říkali, to přece nemůže být Boží vůle, aby jsme tady skončili v Babyloně, aby jsme tady sloužili nějakým bezbožníkům a určitě Bůh nás zachrání a Bůh nás vysvobodí a on je ten Bůh. A Jeremia říká, cituje Boha, který říká, já jsem je neposlal, oni prorokují, co chcete slyšet, ale ve skutečnosti já si po vás úplně něco jiného. Něco, co na první pohled vypadá kontraproduktivně. Usilujte o dobro města, kam se vás poslal, protože v jeho prospěchu je váš prospěch. A pak je úžasný verš, který, úžasný několik veršů, které Bůh pokračuje a Jeremiáš to zapisuje a říká, tak praví Hospodin, až se naplní 70 babylonských let, znovu si vás povšimnu a splním vám své zaslíbení, že vás sem znovu navrátím. Říká, já vás jednoho dne vrátím, ale v mém čase, ne ve tvém čase. Problém s tím, s kontrolou je, že ty chceš, aby Bůh jednal podle tvého času a Bůh říká, ale pokud já kontroluji tvoji budoucnost, tak jednám podle svého času. A pak říká, ale můžeš mi věřit, že já jsem Bůh, který má zájem o tebe, který má touhu ti pomoct, ne ti ublížit, který tě nehodlá zmasit, když mu dáš kontrolu, ale který tě naopak požehná. Teď poslouchejte ten 11. verš, protože ten je úžasný. Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, říká Bůh. Já vím moc dobře, co si o vás myslím. Mám v úmyslu váš prospěch a ne neštěstí. Chci vám dát budoucnost a naději. Já myslím na vás, říká Bůh. A já mám ve své mysli o vás, když na vás přemýšlím, mám v úmyslu váš prospěch a ne neštěstí. Chci vám dát budoucnost a naději. Když budete ke mně volat a přicházet ke mně s modlitbami, já vás vyslyším. Budete mě hledat a najdete mě, když budete mě hledat celým srdcem. Jeremiáš říká, poslouchejte, vy si myslíte, že dáte Bohu kontrolu, že on na vás zapomene? To je otázka důvěry. Bůh vám říká, můžeme se vrátit zpátky k tomu 11. verši, já sám přece vím, jak o vás přemýšlím. Já mám v úmyslu váš prospěch a ne neštěstí. Chci vám dát budoucnost a naději. A já věřím, že toho je slovo pro nás i v dnešní době. My někdy si říkáme, můžu já věřit tomu Bohu, když mu dám kontrolu nad svým životem, nad svojí rodinou, nad svými financemi, nad svojí školou, svojí práci, svými touhami, svými vztahy, svým sexem. Můžu já mu věřit? A Bůh říká, poslouchej, já mám pro tebe ve své mysli tvůj prospěch. Já tě chci požehnat. Já mám pro tebe budoucnost a naději. A ta otázka je, věříš mi? Věříš mi? Nakonec ta otázka o té ztrátě kontroly dostane trošku delší podobu. Ta otázka je, dovolím Bohu převzít kontrolu nad mým životem, ať se v něm děje cokoliv, protože důvěřuji, že mi chce dát budoucnost a naději? A nebo si budu držet svůj život a řeknu si, dokud to budu mít pod kontrolou, tak nikdo na mě nemůže, ani Bůh na mě nemůže. Je to otázka důvěry. Je to otázka, jestli důvěřuješ Bohu a jeho plánu víc než svým plánům a svojí kontrole, kterou nad nimi máš. A to je první otázka, kterou si musíš vyřešit. Jestli chceš najít Boží vůli, pak potřebuješ si zodpovědět sám sobě. Jsem ochotný vzdát se kontroly, protože důvěřuju, že Bůh má pro mě budoucnost a naději. A nebo ve skutečnosti mám problém věřit, že Bůh pro mě má vůbec nějakou budoucnost a naději a proto radši Bohu nechci svěřit kontrolu. Jenom když si vyřešíš tuhle první otázku, se můžeš posunout dál. Pokud budeš mít strach z toho, že Bůh zneužije tvoji důvěru, pak si nikdy nepozná Boha, který stojí za tomu věřit. A pak tvoji budoucnost máš pevně ve svých rukou. A na to se dá říct jenom hodně štěstí. A já bych si přál, aby si udělal něco úplně jiného. Aby si řekl, Bože, já nevím, co to všechno přinese, jaké rozhodnutí budu muset udělat, kde to bude bolet, kde to bude jednoduché, ale já ti dávám kontrolu nad svým životem nad všemi věcmi, které jsem jmenoval, protože ti věřím, že máš pro mě budoucnost a naději. Protože věřím, že máš v mysli můj prospěch a ne moje neštěstí. Jsi ochoten udělat ten krok? A pokud ne, tak si nehraj na nějakou duchovnost a hledání Boží vůle. A pak je úplně jedno, jestli zabodáváš prst do Bible, nebo hážeš korunou, nebo hádáš zlogru. Je to úplně jedno, protože ve své podstatě chceš jenom zjistit, co doopravdy ty sám chceš. Pojďme se bojit na závěr. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že tvé slovo nám říká skrze proroka Jeremiáše, že ty máš pro nás budoucnost a naději. A já vím, že někteří z nás, jak jsme dneska tady na tomhle místě, tak máme problém s tím věřit, že ty máš pro nás budoucnost a naději, protože jsme zakusili hodně špatných věcí v životě. A máme pocit, že si musíme všechno držet pod kontrolou. Dokonce nás možná učili, když jsme byli malí, že nemáme vůbec nikomu věřit, že máme, že dosi všechno sám neudělá, to nemá. A najednou my tady slyšíme, že ty po nás chceš, abychom dali tobě kontrolu, abychom dali tobě do rukou moc nad našimi životy. Bojíme se toho a říkáme si, jsme ochotní to udělat. Bojíme se, co na nás přijde, co na nás vymyslíš. Ale zároveň si uvědomujeme, že jestli doopravdy jsi takový Bůh, jak o tobě mluví prorok Jeremiáš, že ty máš na mysli náš pokoj, že máš na mysli naši budoucnost a naději, pak nám dej sílu se vzdát kontroly. A říct, já se vzdávám kontroly. Bojím se toho, ale vzdávám se kontroly. Amen. Mějte se moc hezky, uvidíme se příští týden.